Уже 2 дні Патріса шмартлі до підлоги. Краєчки ніздрів почервоніли сякатися боляче. Він лікується хлоридом магнію по євро 90 за пакетик. Розчиненої воді хлорид магнію гидкий на смак і миттєво викликає діарею, але за 24 години ти здоровий. Він відчуває, як його нутрощі тремтлять і спазмують. Попри біль, вивертається назовні приємно. Тим паче вбиральня в його квартирі. Тепер найгарніше місце. Він наклеїв на стіни різні плакати, різноманітні. Здебільшого на них струнки оголені жінки, тож, заходячи до туалету, опиняєшся в царстві цицьок, пласких животиків, золотавої шкіри та пухких губ. Це розслаблює. Його журнали тут теж. Він тут проводить більшу частину часу. Особливо, коли сам і може не зачиняти двері, щоб чути музику з вітальні. Прокинувшись, він відчуває, що ще хворий. Він забув, що на розкладному ліжку спить Вернон. І заледве не пішов до туалету з голою дупою, вимахуючи прибором у повітрі. Ставши до мийки обличчям, він на мить замислюється, що терміновіше – блювота чи пронос. Доведеться обирати. Він часто думав про те, що в туалетах більш цивілізованішого світу можна прочищатись з обох отворів, не змінюючи положення тіла. Люди, які проєктують туалети, замало п'ють, вони не мають уявлення про головні щоденні проблеми. Напередодні Вернон приніс додому пляшку рому, вони пили, не думаючи про завтра. І тепер кожен його орган обурений тим, як із ним вчинили. Ранок після пиятики помножений на грип, і от він уже не функціонує. Його тіло вже давно не тримається купи. Менш ніж рік тому він опинився в лікарні з пієлонефритом. У нього була страшна лихоманка, і в мареннях він бачив гігантських черепах, відчував гарячку і липку шкіру алігаторів, які вклалися спати в нього на животі. Бачив гігантських змій, що вбивались навколо його ніг. Це нагадувало трип від мексиканських грибів. Температуру намагалися збити понад тиждень. Він був в одній палаті зі старим, який стогнав уночі і висмикував в своїй крапельниці. Старий хотів утекти, але забував, як його звуть, уже в клініці коридору, і санітарки, які також вже надивилися, повертали його назад. Врешті-решт його прив'язали до ліжка, та він однаково опирався. Лікарі були приголомшені тим, що Патріс так довго терпів, перш ніж занепокоїтись. Невже ви тільки тепер розумієте, що хворі? Він сказав, що так, ранками він просто думав, що в нього страшне похмілля. Випивав пиво і усе миналось. Молодий лікар із дуже світлими очима й ліванським певним акцентом пояснив, що в Патріса була біла гарячка через різке припинення вживання алкоголю. Він порадив кидати пити. А нащо? Щоб опинитись в лікарні трохи пізніше? Щоб краще спати? Алкоголь руйнує його печінку, тютюн роз'їдає язик, горло та легені. Масна їжа забиває артерії. Принаймні щось у цьому житті йому вдається. Він не доживе до старості. Вернон хропе, згорнувшись на боці. Його повернення до реальності теж буде болісним. Патріс набирає пляшку води, у скронях калатає так, ніби під корою головного мозку ведуться потужні роботи зі знесенням будівлі. Чорт, коли вони були молоді, то на ранок після пиятики гоцали як бики. Патріс вмикає радіо та комп'ютер. Так, він робить щоранку. Він знає, що це зводить його з розуму. У 80-х, коли він почав купувати газети і слухати радіо, все було інакше. Тоді він також часом лютився, але все ж тоді були журналісти, яких він любив читати чи слухати. Були артисти, чиє втручання в життя країни його тішило. Тоді в ЗМІ виникали не тільки недовіру й ворожість. Ущипливі коментарі про падіння Берлінського муру, про площадь Тяньаньмень, про Скорсезе, який знімав кіно про Христа, можна було почути за стійкою в барі поміж людей, які були фізично присутні, які бачили одне одного, які відповідали одне одному, які сперечалися. Люди тоді не верзли дурниць, шалено захищаючи своє право на анонімність, переречені, вивергаючи маячню, тонути в приголомшливій тиші власного безсилля. Сьогодні йому б і хотілося прибрати, та він не впорається. Він читає газети, яких раніше ніколи не купував би. Від цього голову йому стискають отруйні щупальця і хочеться не аналізувати, а шаленіть від люті. Хочеться бити, не розбираючись. Хочеться до болісної нудоти. Він не хоче приєднатись до хору голосів. Не хоче заводити блох і листи, свою жовч. Він не хоче накидуватись на вентилятор ще й свого лайна. Але він не здатен відірватись від відкритої вкладки в браузері. У нього таке відчуття, ніби щорянку він сідає і дивиться, як світ котиться в прірву. І ніхто з власних еліт не розуміє, що треба зупинити машину. Навпаки, здається, вони переймаються лише тим, як зробити ще гірше, і то якнайшвидше. Він прочитав історію про маленького Адама, який зчинив стрілянину в американській школі, вбив 20 дітей і 10 дорослих. Патрісові хотілося б мати сміливість зробити щось подібне. Не в школі, ні. Його покоління не про те, щоб стріляти по малечі. Для цього йому бракує нігілізму або тупості. Як і всі батьки, коли відбувається щось подібне, він уявляє школу, де вчаться його діти. Двоє його малюків ходять до однієї школи. Якби в них хоча б волосина з голови впала, один з американських татів сказав напередодні з телевізора, що вже пробачив нападника. Це водночас зворушливо і обурливо. День, коли Патріс став батьком, не був найщасливішим у його житті. Він був найгнітючішим. Патріс працював у нічну зміну на Рунжисі, примітка, найбільший фермерський ринок Парижа. На випробному терміні. Сесіль надіслала йому повідомлення про те, що йде до лікарні. Їй було надто боляче, щоб говорити. СМС-ки тоді щойно з'явилися, то була одна з найперших, що він отримав. Їхній відділ очолював сентиментальний, клишоногий португалець. То був справжній сукин син. Але він і сам був батько, тож цього разу повівся по-людськи і спокійно відпустив Патріса з роботи. Ніхто не розповідає про те, як жінки народжують. Ніхто не говорить про це, і лише коли це відбувається, ми розуміємо, що нічого не знали про пологи. І то на щастя. Коли він приїхав, з усіх палат долинали крики. Це все місяць у повні. А акушерки повторювали це так, ніби знають таємницю. Крик перекочувався з палати в палату, і всі жінки, здавалося, говорили те саме. «Я не зможу!» Усі як «Одна! Я не зможу!» І ще «Допоможіть мені, заради Бога, бо я помру!» І Сесіль теж була серед них. Минуло 2 години, відколи він отримав її повідомлення. Саме стільки він їхав до неї, вже запруджений кільцевим шляхом. Голівки дитини ще не видно, і тільки його дружина, яка вже не чує його, вона наскрізь мокра від поту. Її ноги вже 3 дні розпухлі, наче фіолетові повітряні кульки, причеплені до палець. Вона більше не має сил тужитись, надто змучилась. Уже сильно обкакалась, а це лише початок. Пологи тривали 5 годин. Бригада лікарів вважала, що все йде добре. Але щастя, що ми не знаємо нічого про пологи. У жінок усе добре влаштовано. Коли все минає, вони забувають. А чоловіки – ні. Перш ніж пройти через це знову, вони ставлять собі питання. Чи це не позбавлено здорового глузду? Коли дитині буде лише рік, Сесіль уже почала замислюватись про наступну. Вона стерла зі своєї пам'яті 5 годин пекла, і від цього кривавого жаху лишається єдиний кадр. Дитину кладуть їй на живіт, і вона, за її власними словами, вперше в житті розуміє, хто такий інший. Але він не забув. Для нього не було в житті нічого гіршого, як бачити страждання коханої людини. Він запитував у неї, чи певна вона, що не хоче всиновити дитину замість народжувати. Вона й чути про це не хотіла. Коли він завдав їй лише незначного болю, давши ляпаса, вона півроку потім його опиляла. А після того, як її 5 годин роздирала навпіл, вона готова повторити це. Тож нехай йому не втирають, що чоловіки і жінки однакові. Коли кістки тазу розкриваються, щоб випустити дитину, вони хрускотять. Хрусть! Ніхто не розповідає про хрусткість. Другого разу він чекав на неї за дверима, відмовився бути присутнім на пологах. Сесіль зрозуміла. Річ не в крові чи лайні. Не в тому, що немовля схоже на крикливого монстра, а в тому, що він не може бачити, як вона страждає. Усе інше він міг би витерпіти. Він прийшов перерізати пуповину, це його влаштовувало. Коли це створіння відкривало рота і горлає, тоді воно починає дихати, отже все позаду. Акушерки знали свою справу. Вони говорили з ним, як з розмовою відсталим. Саме так з ним і слід було говорити. Вони добре ставилися до Сесіль. Одна з кошерка підбадьорувала Сесіль під час пологів. Їй здавалося, що все триває задовго, і вона взяла процес у свої руки, кажучи, «Зараз треба буде потужитись». «Ну ж бо, давай!» А Сесіль тим часом плакала. Він готовий вже був втрутитись, коли згадав, що вона займається цим, хто знає скільки часу, а він уявлення не знає, що відбувається. Його дружина помирає, вони зачали демона. Створіння з шипами, дитя із страшними рогами на голові. Тільки і так можна було пояснити те, що Сесіль так страждає під час пологів. Вони були розбиті. Коли він глянув на годинника, виявилось, що вже 9-та, і вони не спали ані хвилини. І він досі не усвідомлював, наскільки важко це було. Сесіль заснула, він тримав її руку у своїй. Як же він її кохав? Він навіть думати не може про те, як кохав цю жінку. Його жінку, її очі. Щось у її обличчі змушувало його складати зброю. Продавати душу і відчувати екстазу пронизувало від п'ят до кінчиків волосся. Вона спала, а він дивився на Тоніо. Кілька секунд не міг повірити в те, що сталося, а потім його життя назавжди змінилося. Страх. Він його ще не віддав. Він проник у його нутро і не відпускав. Страх того, що з цим крихітним створінням щось станеться. Досить було секунди. Щоб увесь діапазон цього щось розгорнувся перед ним. Хвороба, рана, напад, нещасний випадок, інфекція, жорстокість, тортури, голод, злочин, пестощі, проникнення, викрадення, ув'язнення, пожежа, розтління, міни, війна, епідемія, цунамі, задуха, зіниця ока. Цей вираз не передає зв'язку між батьками і новонародженим. Можна втратити очі і лишитися живим. Щоб описати цей зв'язок, краще сказати «мій кістковий мозок». Бо йдеться про те, що поєднання батьків і немовлят ще тоді, коли вони не вирізнають його у світі. Тоніо ледве встиг народитись, а жах уже переповнював Патріса. Після народження Тоніо Патріс почувався спокійно. Сесіль навпаки постійно плакала. Під час вагітності, після пологів, коли хлопчик робив перші кроки, Патріс пам'ятає лише Сесіль, яка десь далеко. Сесіль розпухла від сліз, Сесіль, яка схлипує. Коли вони приїхали до пологового будинку вдруге, медична бригада дивилась на нього з підозрою. Вони помітили у Сесіль синці, і Патріс зловив на собі кілька упереджених поглядів. А проте це швидко минулось. Лікарі зрозуміли, що це не те, що вони думають, і знову стали привітними. Патріс уміє знаходити підхід до людей. З ними вони розслабляються. У них із Сесіль непроста історія. Він був не просто жорсткий чоловік, який б'є вагітну дружину. Усе було складніше. Він кохав її до нестями, ставився до неї як до принцеси, але час від часу йому зривало дах. Коли вона пішла, то був суцільний жах. Коли вона почала підписувати складені чужими людьми тексти, в яких йшлось про те, що між ними все буде отак, домашнє насильство і подібна маячня, вона його зрадила. Повістки в суд, гидкі витребеньки. Вона підступно зрадила їхнє кохання. Навколо неї крутилось повно старих огидних баб. І її мама, і сестра, і подружка Мафалда, товста ідіотка, щаслива тим, що може зруйнувати історію пристрасного кохання, тоді як у неї самої навіть нормального сексу ніколи не буде. Відьми, які терпляче чекали свого часу. Сесіль пішла після 7 років разом. Тоніо було 3, а Фаб'єну 2. Біль не зминає. Інколи він думає, що досить, нехай все мене, він не чинитиме опору. Глибоко в душі він уже теж втомився від цих страждань. Але тут усе починається з новою силою. Він думає про те, що це ніколи не припиняється його мучити. Навіть коли він серед людей, навіть коли на роботі, він постійно думає про це. Випивка не допомагає. Лишатися тверезим іще гірше. Так у нього починається безсоння. Він одразу зрозумів, що Вернон збрехав, коли сказав, що приїхав із Квебеку розібратися з паперами. Протягом 3 місяців він щодня зависав на Фейсбуці, випендрюючись перед своїми французькими друзями, а тепер припхався аж у Корбей до чувака, якого ледве знає. Він залишається без даху над головою. За всіма ознаками він людина, який не має де жити. Коли Сесіль його покинула, Патріс півроку поневірявся по чужих хатах. Часом прибирав у людей чи ходив для них по магазинах і тим і платив за дах. Або глядів дітей вечорами. Бувало й такі, які не розуміли, чому ти не хочеш спати в їхньому ліжку, якщо вже спиш у їхній квартирі. Траплялися такі брудні, що коли він їв з їхнього посуду і пив з їхніх склянок, йому доводилося приховувати нудоту. Він вирів, що Сесіль передумає і не поспішав шукати квартиру. Так уже було одного разу, і вони витратили шалені гроші. Дарма. Він думав, що вона повернеться, але через півроку йому Остогидли чужі канапи і чужі вітальні. Він знав одного хлопця ще із школи. Зараз той працював в офісі HLM у Корбеї. Патріс зателефонував йому. Почувалося ніяково від того, що доводиться просити. Просити знайти квартиру, якомога скоріше. Але замість відправити Патріса до дупи, як вчинив би сам Патріс, чувак радо прийшов на допомогу. За 2 місяці все владналося. Він жив у Корбенії, у прекрасній квартирі, у районі, який викликає бажання купити лопати, вирати яму, лягти в неї, закупатись, аби тільки ніколи більше цього не бачити. І проблема не в злочинності, а в тому, що тут складається враження, ніби живеш у неймовірно великій в'язниці. Але щойно опиняєшся у квартирі, стає краще. Стелі досить високі, багато вікон, у які видно дерева, небо й зелень. Тут добре. Якби він не був таким розбитим, йому б тут навіть могло сподобатись. Райончик огидний, але багато бабусь і дідусів, тож злочинцями бракує мотивації. Нехай собі розважаються на інших вулицях, які менше нагадують притулок для літніх людей. З 6-го повідомлення на Фейсбуці Патріс зрозумів, що Вернан хоче пожити в нього, і погодився. Патріс був насторожі. Сільвія скаржилась на те, що в її будинку щось зникло. Так їй треба, цій буржуазній дурепі. Вона отримала по заслузі. Та, відчинивши Верноні двері, він одразу попередив. «Роблю це для тебе від щирого серця, але ненавиджу, коли мене нахаюють. Бодай щось візьмеш без дозволу, я тебе знайду і очі видеру». Патріс має всі фізичні підстави для таких погроз. Проте від того, який вигляд він мав у молодості, лишились тільки татуювання. Він може вдягти костюм і водолазку, їх однаково буде видно. Патріс більше не носить кольорів свого байкерського клубу. Закинув мотоцикл, слухає Колд Рейта та Дюка Елінгтона. Йому набридло бути одним із цих марксистів, янголів пекла. Забагато суперечностів, знаєте. Марксистом він лишився, але з янголів пішов. Проте вигляд він має такий самий. Нічого не поробиш, хоч би що вдягнув, завжди схожий на зека. Обтатуйований від шиї до зап'ястків, і то не гейські татуювання, які роблять тепер. Він звик до того, що коли він заходить до кімнати, всі починають очкувати. Він залишив довге волосся, великі кільця та набір металевих браслетів на руці. Волосся в нього не випадає, хіба що стало старечно-сивим, як у Жерара Дармона. Хіба можна зрізати патла, коли життя робить тобі такий подарунок? У Вернана теж було довге волосся, і такі блакитні очі в його віці – справжній скарб. Була в його обличчі якась незіспсованість. Вернан завжди був хорошим хлопцем, який нікому не завдавав проблем і завжди радий був допомогти. Дурнуватий, як це часто буває з рок-музикантами. Замість мозку – горошина, але не з тих, хто встромить тобі ножа в спину. На відміну від інших, Патріс не сумує за тими часами, коли займався музикою. Він був басистом у Nazi Crows, тому що басист із оригінального складу пішов. За офіційною версією, його дівчина не хотіла, щоб він гастролював. Насправді ж басистові набридло, що ударник трахає всіх його дівчат і постійно теж. Патріс навчився грати ті 3 ноти, які було потрібно вміти грати, щоб на запрошення Алекса виступати на зміну. Він так і не став хорошим музикантом, то був покликання без таланту. Скільки б він не працював, нічого не виходило. Але йому подобалося влаштовувати на сцені шоу, мавпячі жести, компенсувати брак чутливості. Йому подобалось здавати ненормального. То було в дусі епохи. У нього було 2 цікавих роки, купа кілометрів намотаних по Європі на вантажівці, смішні історії замість розігріву перед концертом. Вони проїжджали по 800 кілометрів між виступами. Їхня менеджерка була позбавлена бодай краплі практичності. Вона вважала зайвим забезпечувати їх іншою провізією, крім табуле. Примітка. Близькосхідний вегетаріанський салат. Кінець примітки. Та іншим місцем для ночівлі, ніж підлога якоїсь вписки. Тож, вирішуючи на гастролі, треба було бути готовим до такого зради виступів. Йому це подобалося, доки він не переситився. Мінімум 3 репетиції на тиждень. Рок-н-рол – серйозна штука. Ним займаються чуваки, які запізнюються на репетицію на годину, а потім роблять 30-хвилинні перерви, протягом яких щиняють скандал. Брак дисципліни його швидко втомив, як і вікенди. витрачені на концерти в провінції чи гидких італійських притонах, де всі були під наркотою і настільки вгашені, що музику ніхто не здатен був сприймати. У перший рік його це тішило, на другий втомило, на третій він покинув групу. За кілька місяців до її розпаду. Групи розпадаються з трьох причин. Або природнє виродження через нудьгу, або відкритий конфлікт, або травматична подія, наприклад, смерть учасника. Що ж до нього, то одного разу в день репетиції, спускаючись у підвал, він зрозумів, що йому більше не в кайф. Він хотів проводити суботні вечорі перед телеком, знайти собі звичайну роботу, не звільняючи вечір в п'ятницю для того, аби зіграти концерт у Бург-ан-Берсі. Він повідомив інших про своє рішення. «Я йду. Подумайте, ким мене замінити». Найбільше засмутився Алекс. Це підтверджувало те, що він і так знав. У нього буде зовсім інша історія. В Алекса не було вибору. У нього більше нічого не було. Ні родини, ні роботи, ні інших амбіцій. І до того ж, він ж був єдиним, хто мав хист, хто розумівся на тому, як писати музику. Він не шкодує, що пішов. Полегшення було сильнішим за жаль. Він не шкодує, що пішов. Полегшення було сильнішим за жаль. Йому настогидли рок, хард-рок, усе це лайно. Недарма це називають субкультурою. Ці ні на що не здатні дегенерати можуть цілий вечір розводитись про моделі, підсилювачів, педалі ефектів чи комірці сорочок. Найпросунутіші бездоганно розбиралися в кабелях. То була культура працівників СТО, які не хотіли вчитися на професійних механіків. Його життя будувалось тепер навколо більш дорослих цінностей. І коли він зустрічав когось із тих часів, його завжди вражало, що він ані скілечки не змінився. Вернон був не надто розумний, але мав якусь харизму, easygoing, простий свій у дошку. У нього в голові було замало нейронів, аби врубитись в те, що відбувається. Відчинивши йому двері, Патріс не очікував від вечора нічого особливого. Він зробив це, бо ще не настільки зачерствів, аби відмовити колишньому колезі в гостинності лише тому, що любить дивитись телевізор сам. Вернон прийшов зі склянкою рому. Вигляд у нього був такий кепський, ніби він хотів накидатись якнайскоріше. Вони влаштувались під телевізором, там йшов останній герой з пакетом чіпсів на колінах і виявилося, що з Верноном добре дивитись телек. На острові возз'єдналося плем'я, проходило як завжди.